Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään aiheena meillä on äijyys. Siitä puhumassa ja meillä toisena vieraana äijä tanssiesityksen koreografiohjaaja Marja Terttu Wilman. Tervetuloa Marjus.
Kiitos.
Ja toisena vieraana teoksessa esiintyjänä nähty Jukka Tarvainen. Tervetuloa Jukka.
Kiitos.
Tämä äijä on ja oli, kuinka vaan esitys on kaikki esitykset jo nähty. Se oli Wilman Dance Companyn tanssiteos, jonka esitykset Suomenlinnan Kivääri-galleriassa päättyivät juuri. Ja se toimii jonkinlaisena starterina tanssivoimafestivaaleille, jonka muut esitykset nähdään Kannelta-talossa 22.–24.9. Mutta Marja Terttu, mä voisin sulta kysyä ensin, että mitenkä te nyt päädytte tämmöisen äijyysaiheen äärelle?
No me päädyttiin äijyysaiheeseen. Itse asiassa se nimi tuli sit niinku myöhemmässä junassa, että alkujaan me alettiin ihan vaan käsittelee oikeastaan niinku valkoista miestä.
Mielenkiintoinen aihe sattuneesta syystä.
Sattuneesta syystä, joo. Mutta sitten siinä matkan varrella, kun työryhmän kanssa, tämä oli niinku pitkä prosessi, ja me oltiin parissa eri taiteilijaresidenssissä, niin matkan varrella sitten, kun jo alkuvaiheessa, kun pohdittiin paljon sitä niinku valkoisen miehen, tai vielä kirkkaammin sanottuna valkoisen keski-ikäisen heteromiehen dilemmaa, niin sitten jotenkin tuli semmoinen olo, että sitä pitää lähteä niinku tiivistämään, että se koko aihe on niinku niin laaja, käsittää niinku niin pitkä historia ja näin edespäin. Niin. Sitten se alkoi tiivistyä niinku enemmän meidän yhteiskuntaa, ja sitten mä jonain päivänä niinku vaan mietin, että mies, äijä, ja sitten jostain syystä se sitten jäi äijäksi ja sitten alettiin myös käsittelemään sitä äijyyttä, mitä kaikkea se voi olla.
Näin. Miten sä Jukka tulit mukaan projektiin?
No ihan sillä tavalla, että Marjus pyyti. Tälleenhän se tapahtui ja sitten siinä vaiheessa itse asiassa, kun mulla tähän mukaan pyydettiin ja sitten mentiin näihin ensimmäisiin residensseihin, niin jonkunnäköisenä löyhänä otsikkona oli vielä silloin patriarkaatti. Mutta sitten se alkoi siltä mennä kohti tätä äijää ja sitten jossain vaiheessa Marjus jossain ruokapöytäkeskustelussa residenssissä toi tämän nimiehdotuksen, että hän on päätynyt tämmöiseen, että tämä voisi olla se esityksen nimi.
Patriarkaatin ja äijän välillä on tietty yhteys kyllä, eikö vaan?
Kyllä, joo.
On rakenteita molemmat.
Joo, mä muistan silloin, kun me puhuttiin just tästä nimiehdotuksesta, niin mä silloin sanoin just Jukalle ja muille työryhmäläisille, että sehän on meille niinku tyypillistä sanoa, että se oli ihan äijänä. Ja sitten nykymaailmassa se äijätermi, niin sehän on niinku muokkautunut, että nainen voi ihan helposti sanoa, että mä olin ihan äijänä. Mutta sitten mä sanoisin samassa ruokakeskustelussa silloin työryhmäläisille, että mies ei kyllä kauhean helposti sano, että mä olin ihan muijana. Ja tää jotenkin sitten mun mielestä siinä niin kuin kulminoituu sit se patriarkaatti niin kuin kokonaisuudessaan, että miten se naisen rooli patriarkaatista huolimatta on jotenkin saanut niin paljon erinäköisiä vivahteita tässä niin kuin lähihistoriassa, mutta sitten ehkä sen takiakin halusi käsitellä miestä ja äijyyttä, että musta tuntuu, että patriarkaatissa, niin kuin jos ajatellaan sitä kokonaisuutta, niin mieskin on vähän niin kuin sen vanki, patriarkaatin vanki. Niin sitten.
Niin näinhän sanoo niin kuin Hegel ja Marx, että niin kuin jollain tavalla myös se riistäjä on omalla tavallaan oman luonnennaamionsa takana yhtä lailla esineellistetty ja vanki.
Joo. Ja sitten tuntuu jotenkin niin kuin tarpeelliselta tämmöisen niin kuin taiteen tekemisen ja teoksen kautta sit käsitellä sitä, että miltä siitä miehestä tuntuu. Kun se on
niin, mulle tullut siitä teoksesta sellainen kuva, että tässä nyt pantaisiin niin kuin äijät aisoihin, vaan pikemminkin aika niin kuin antaumuksellisesti pohdittiin sekä hyvässä että pahassa, että minkälainen niin kuin roolikategoria se äijyys mahdollisesti on. Onko mä oikealla jäljellä? Mitä sä ajattelet, Jukka?
Niin, no ehkä tänne kun teosta on tehty, niin on puhuttu tämmöisestä, niin kuin, että se ei ole mikään tarina tai seurattava juoni, vaan nimenomaan tämmöinen fragmentaarinen teos, jossa ehkä nimenomaan näytetään erilaisia puolia tai erilaisia hetkiä. Muuten sitten katsoja voi niistä itse tulkita sitten, mitä, mitä on kustakin hetkestä mieltä.
Mutta kyllä tunnistin sen jonkinlaisen elämänkaaren. Oliko mä taas, mä jotenkin ajattelin, että siinä niinku, vaikka ei siellä nyt mitään beibejä oltu, mutta alussa oli jotenkin äijyyden syntymisestä jossain käsitteellisessä mielessä kysymys, missä nämä jonkinlaisissa kirkollisissa kauhtanoissa olevat henkilöt nyt sitten ottavat nämä ulkoiset niin kuin päällimmäiset vaatteensa pois. Ja sitten sen jälkeen ikään kuin löytyy sitten se semmoinen, oho, mä kaadon täällä oikein kynälaatikon. Se ei varmaan mikään suuri ongelma. Mutta niin kuin joka tapauksessa mä ajattelin, että jollain lailla se niin kuin lähti liikkeelle siitä äijyyden jotenkin kulttuurisesta syntymästä ja loppua kohden lähestytään myöskin sitä ajatusta, että miten se äijyys ikääntymisen myötä nyt sitten muuttuu. Oliko mä, miten sitä tekijänä koitte?
No siis oot niin kuin siinä mielessä, tai että sanon ensimmäisenä, että jokaisen katsojan kokemushan on niin kuin oikea siinä mielessä, että varsinkin nykytanssissa, mitä me enimmäkseen tehdään tanssiteatterin ohella, niin katsojalla on niin kuin vapaus tulkita. Niin se sunkin tulkinta on oikea samalla lailla kuin viereisen katsojan tulkinta. Juu. Mutta sitten mä niin kuin näen sen, että se, miten sä äsken puhuit siitä, jotenkin siitä kaaresta, niin se menee aika hyvin yksiin sen kanssa, mitä me ajateltiin siitä teosta, että se lähti alkujaan sieltä jostain historiasta. Ja just niin kuin sä sanoit, ne mustat puvut, niin se, että mikä se mies on ollut silloin joskus ja mihin se on menossa.
Kyllä, kyllä.
Ja se itse paikkasidonnainen tila, se kivärikalleria.
Se on muuten tärkeä osa teosta, se unohtu tuossa alkuun esitellä ihmisille. Tämä oli tosiaankin kivärigalleriassa, joka on siis Suomenlinnassa semmoinen vähemmän käytetty tila, joka on siis hollikaarinen, muurattu, ikivanhan niin kuin linnatila.
Joo. Joo, niin sehän on semmoinen niin kuin, tavallaan pitkulainen tila, joka käsittää 4 erillistä osiota siinä tilassa, niin se mahdollisti sen, että pystyi käymään tietynlaisen niin kuin miehen tai äijän matkan läpi.
Joo, kyllä.
Ja sitten tarkoituksena on just se teoksen loppu näyttää semmoisena, että mikä voisi olla joku tulevaisuuden ideaali. Niin, kysymysmerkkinä.
Kyllä, kyllä. Ja totta, kyllä se alkuosa myöskin kuvaa jotenkin, mun keskiaikahan siinä tulee mieleen tämmöiset niin kuin, ikään kuin niin kuin ajallinenkin, että sitä ei tarvitse ajatella yhden ihmisen tarinana sillä lailla, kun mä nyt haluan tuossa painottaa. Mutta mä koin siinä myöskin niin kuin jonkinlaisen kehitystarinan yhden ihmisen kohdalla, että niin kuin jollain lailla ehkä eläydyn sitten siihen niin kuin kertomuksellisemmin, eikä pelkkinä fragmentteina.
Ihana kuulla, koska sitten se on tavallaan ihanaa, että fragmentaarinen teos voi toimia myös tarinana.
Ja sitä tietysti tuki tämä immersiivinen ratkaisu, eli se, että me liikuttiin koko ajan siinä pitkulaisessa tilassa, jossa oli joku mutka ja kaikki tämmöistä, niin siinä löytyi niin kuin monta esiintymistilaa, jossa käytiin niin kuin ikään kuin, mentiin eteenpäin vähän niin kuin sarjakuvamaisesti, ollaan uudessa ruudussa ja näin. Mutta te valitsitte kuitenkin metodiksi tämän tanssin, joka on teidän alaa varmastikin, niin mutta niin kuin, tämä on siis huomattavasti kertovampi teos kuin tanssissa usein, vai miten te itse ajattelitte?
Joo, mä itse olen huomannut niin kuin omasta tekemisestä aika usean vuoden jo, että alkaa sekoittua siihen nykytanssi tekemiseen niin vahvasti tanssiteatteri ja koen sen omakseni ja sen takia varmasti myös niin kuin teokset alkaa näyttäytyä teatterillisina tietyllä tavalla. Meillä on jonkun verran puhetta teoksissa mukana, niin kuin tässäkin teoksissa oli. Että sehän väkisinkin sit tuo sitä teatterillisuutta myös mukaan.
Ja nyt mä oon ollut huomaavina, että tässä mun salongissa täällä Voimastudiossa niin on aika paljon ollut esillä just tämä, miten eri taiteen ilmaisumuodot lähestyy toisiaan. Että niin kuin sekä tanssiesitystaide ja draamallinen teatteri niin tuntuu koko ajan niin kuin ruokkivan toisiaan. Nukketeatteri vielä päälle, että samassa esityksessä voi olla esimerkiksi normaalin draamakaaren ohella ja tekstin ohella, niin hyvinkin koreografioita osuja, jossa tämä kehollisuus korostuu omalla tavalla ja sitten vielä päälle jotain esineteatteria. Niin kuin musta se on ihan niin kuin tämän hetken niin kuin tyypillinenkin piirre.
Kyllä, välillä.
Kyllä, sano vaan.
Pitää sanoa just tähän väliin, että välillä kun on tehty teoksia ja mietitty vaikka, että näitä voisi tarjota johonkin vaikka keikoille, festareille, niin saattaa olla itse niin kuin semmoisen rajaamisen äärellä, että kun näitä voisi tarjota aika moneenkin festariin, että tarjoako kaikkiin vai rajaako sieltä jonkun genren, että tämä nyt on ehdottomasti tanssiteos. Yhtä hyvin joku, se sama esitys voisi mennä muuallekin. Ja vielä sanon tuohon ehkä niin kuin esiintyjän näkökulmasta tämä äijäteos, niin kyllä mä koen tässä tekeväni koko ajan jotenkin hahmoa niissä kohtauksissa. Että mä koen tämän tosi silleen niin kuin teatterivetoiseksi. niin sitten ihan selvästi on niin kuin siellä osastolla.
Kyllä, kyllä. Tätä on tietysti vaikea viedä festareille, kun tämä on niin paikkasidonnainen, että ne holvikaarien kantaminen minnekään muualle niin ei oikein onnistu. Se on melkein roudettava se yleisö paikalle, jos haluaa tätä vielä lisää esittää.
Yksi katsojahan meille vähän ehdotti tämmöistä niin kuin jotain holvikiertoa, että tai kun Suomessa on kumminkin erilaisia vanhoja linnoja tai juoksuhauteja ja muuta, se rupesi sitä visioimaan, että olisiko tämä siirrettävissä tämmöiseen.
Niin, kyllähän se voisi ajatella, ei siinä mitään, koska se kehys tietysti omalla tavallaan niin kuin tuotan tämmöisen niin kuin ajallisen kaaren ja se pystyy tavoittamaan muillakin elementeillä. Mutta mitä sitä teidän äijyyden tutkimisprosessi, muuttuko teidän äijyyskäsitys matkalla? Voisi ehkä kysyä sulta, kun sä oot tämmöinen äijä oletettu, Jukka.
No ehkä vähän niin kuin joo. Muuttui, mutta sanotaan näin, että se ei niin kuin, ikään kuin äijän määritelmä tai äijöjen määritelmä ei suinkaan niin kuin muuttunut, vaan enemmän tuntui, että mä oon enemmän ehkä kysymysten äärellä kuin aikaisemmin, että mitä kaikkea nimenomaan se voi olla ja enemmän mä itse ehkä kelailen semmoisen niin kuin mieskuvan kautta, että lähtien sieltä omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, että kuinka kapea se oli tai tällä jälkikäteen tarkastettuna. Ajattelin, että en mä silloin ymmärtänyt tai nähnyt, mitä kaikkea se voi olla. Tuo oli semmoinen niin kuin jonkunnäköinen havainto siitä, että minkälaisia piirteitä mahdollisesti arvostetaan ja minkälainen ehkä toivotaan, että mies olisi. Ja sellaiseksi olisi hyvä kasvaa. Ja jotenkin ja sitten ehkä niin kuin sen leventäminen on itselle semmoinen niin kuin jollain tavalla haave, että mitä kaikkea se mies voisi olla. Totta kai myös naiskuvia ja sukupuolikuvia niin kuin ylipäätään laajentaminen, että kaikessa meissä on niin monenlaisia piirteitä, niin hirveästi nousi kysymyksiä tämän prosessin tiimoilta, mitkä ei ole vielä saanut mitään tarkkoja vastauksia.
No, no tämähän, kun avataan kategorioita, niin se on jo itsessään niin kuin jollakin tavalla edistyksellistä tai ainakin niin kuin luovaa. Onko teistä äijyys niin kuin positiivinen käsite? Mä vähän kooklailin ja pyrisin miettimään, mulla tuli sellainen käsitys, että joo, että kyllä sitä niin kuin ajatellaan, että se on niin kuin, paitsi, että se on yleensä vähän niin kuin ikääntynyt mies tai ainakaan mikään poikainen, tämä on yleinen määritelmä, ja sitten myös, että se on jollain lailla positiivisesti miehen kuvan täyttävä henkilö. Tämä on niin kuin vanha määritelmä, mutta mulla on sellainen tunne, että tähän äijyyteen on nyt sitten niin kuin tässä uudessa sukupuolten kulttuurisessa niin kuin tilassa tullut myös tämmöisiä niin kuin kielteisiä ja toksisiakin niin kuin ulottuvuuksia. Mm. Mä tunnistan itse, että mä voin kertoa, mulla on semmoinen niin ajatus, että tämmöisessä jungilaisessa arkkityypeissä mä oon aina kuvitellut, että mä oon se Peter Pan-tyyppinen juonittelija tai tämmöinen veijari, joka niin kuin ratkaisee asioita ja sitten mä sitten suoraan tästä kategoriasta kasvan sitten vanhaksi viisaaksi mieheksi ja mulla jää se turha purovaihe pois kokonaan. Esimerkiksi näin takaa, joka liittyy siihen äijyyteen jossain negatiivisessa merkityksessä. No, lähipiiristä on kyllä tullut palautetta, että sitä turha puroakin on mukana ihan riittävin. Mutta niin kuin mä yritän nyt puhua tässä siitä, että jollakin lailla mä niin kuin ajattelen siinä äijäsanasta myös niin kuin semmoisia vähän kielteisiäkin stereotypioita, että on niin kuin miehen roolissa jotenkin liian vankasti kiinni näkemättä sitä, että tässä on vuorovaikutuksesta kyse ja että sukupuolirooli kuitenkin elää ajassa ja itsekin omalla tavallaan vahvistaa, mitä se tarkoittaa ja niin edespäin. Mut saatte sitten kiinni mun ajatuksen siitä, että millä lailla pyörittelittekö te tämän tyyppisiä juttuja tätä prosessia tehdä sen?
No jos mietin niin kuin sitä, että me jossain vaiheessa työryhmän kanssa, mun muista, että residenssissä me pohdittiin sitä, että mitä se äijyys voisi olla niin kuin adjektiiveissa, niin se voisi olla peloton, riskinottokykyinen, ehkä rohkea, sisukas. Tämmöisiä me silloin pohdittiin. Ja sehän on just se niin kuin positiivinen kuva siitä. Mutta sitten mä näen niin kuin sen negatiivisen, lainausmerkeissä negatiivisen, tai ehkä niin kuin heikomman puolen siitä kolikosta niin, että onko se sitten kuitenkin se äijä siinä omassa äijyydessään, niin onko se sillä lailla heikoilla sitten tietyllä tavalla niin kuin oman minäkuvansa kanssa, että se aiheuttaa sitten niitä ongelmia. Et tavallaan se äijyys muodostuu niin kuin ulkoisista odotuksista ja siitä, niin kuin, mitä on tavallaan nähnyt niin kuin pienestä saakka niin kuin roolimalleina. Ja sitten ehkä lähtee tiedostamatta niin kuin helposti niiden perään, eikä ehkä osaa antaa itselleen niin kuin mahdollisuuksia löytää jotain muuta tapaa olla tai muita tapoja. Ja sitten jotenkin kyllä tässä niin kuin tämän teoksen prosessin aikana, kun me ollaan yhdessä näitä pohdittu ja tehty tuota tanssiteosta, niin kyllä siinä jotenkin sitten se tunteiden käsittely ehkä tulee niin kuin voimakkaasti pintaan.
Niin, kyllä. Minusta siinä on sellaisia kohtauksia, missä sun esittämä hahmo Jukka niin on siinä seinällä niin jollakin lailla. Niin kuin, mä koin, että se jotenkin, niin oli, siinä oli jotain semmoisia niin ulkoisten odotusten ahdistuksen äärellä olemisia ja tämmöisiä niin kuin, ehkä vähän itsesäällisiäkin ja tämän tyyppisiä niin kuin tunteita, jotka mä niin kuin sitten tunnistin myös niin kuin jotenkin omassa minäkuvassani, että jollain tavalla, niin kuin, jos mä epäonnistun miehenä tai vastaan niitä odotuksia, niin mä en tiedä, olitteko te rakentanut tämän tyyppisiä ajatuksia siihen. Tai toinen kohtaus, missä niin kuin vähän klaustrofobisesti siinä ahtaassa linnan käytävätilassa, vielä kaikkein ahtaammassa kohdassa, niin ikään kuin säntäilee seinältä toiselle, niin mä tunnistan myöskin sen maailman hallitsemisen tarpeen, joka mulla on itselläni myös. Mä yritän hallita maailmaa tekemään tämmöisiä podcasteja, mutta niin kuin sille, tai jotain muuta tämmöisiä sankaritekoja mielestäni, ja pystyn täyttämään sitten jotenkin sitä myös miesrooliodotusta, ehkä voisin kuvitella, mutta tässä tapauksessa siellä linnan käytävällä sitä niin kuin mahdollisuutta maailman valloittamiseen oli rajallisesti ja selvästi kaverilla oli paha olla. Niin kuin, ootteko te, mä en tiedä, laitetteko tämmöisiä ajatuksia, mutta tunnistatteko te tämän, mitä mä kuvaan?
No kyllä mä ehkä niin kuin jossain keskustelussa sivuuttiin vaikka tämmöistä jollain tavalla niin kuin kykenemättömyyttä toimia toisin. Että mistä se sitten kumpuakaan, vaan se olla, että on vaikka paha olo ja ei osata sitä sanoittaa tai käsitellä muulla tavalla kuin toimivalla vaikka aggressiivisesti tai mitä tahansa sieltä sitten tuleekaan jotenkin käyttäytymistä, niin tämmöisiä keskusteluja kyllä käytiin, mutta ei suoranaisesti niin kuin puhuttu kohtauksista, että tämä kohtaus nyt käsittelee juuri tätä, vaan ehkä ne kohtaukset pidettiin silleen myös tuossa työprosessissa avoimempina. Ja sitten esiintyjänä on rakentanut itselleni sinne tietyt työkalut, minkä äärellä olen.
Niin haluatko paljastaa, vaikka se salaisuus, mutta minkälaisia tunteita sulla kävi mielessä esimerkiksi just siinä klaustrofobisessa seinät kaatuu päälle tyyppisessä niin kuin tilallisessa tilanteessa?
No ehkä mä niinku, jos näin niinku sitä jollain tavalla ajattelen, että mitä, se vähän niinku vaihteli myös prosessin aikana ja vähän niinku päiväkohtaisesti, mutta ehkä siinä oli joku semmoinen tietyllä tapaa sekoitettua vähän niinku katumusta, että taas niinku olen toiminut näin, enkä osaa toimia toisin, ja samalla tavalla semmoista niinku turhaumaa ja aggressioa, että se niinku purkautuu semmoisena fyysisenä toimintana, että vitsi, että ja ikään kuin henkilö on niinku kykenemätön jollain tavalla toimimaan toisin, ja sit se siinä poukkoilee seinien välissä, ja se purkautuu tämmöiseen niinku fyysiseen meuhkaamiseen se toiminta.
Kyllä. Ja siitä tanssissahan se fyysisyys korostuu, joka tapauksessa säkin oot niinku sillä tavallaan niin tämmönen niinku rotevakroppanen kaveri, niin se niin kuin myös antaa sit viitteitä, kun vielä me luetaan sitä koko ajan äijä silmälasien läpi, kun tämä otsikko on tämmöinen kuin on, niin sitten kukin pudottelee niitä omia näkemyksiä, että mikä se äijä on.
Joo.
Mitäs koreografi tuumaili?
No siis ihana kuulla näitä Jukan niin kuin ajatuksia esimerkiksi tästä kyseisestä kohtauksesta ja hänen tuntemuksiaan, että juuri se kyseinen kohtaus mulle on sitten sillä lailla laajemmin sellainen, mikä kuvaa ehkä jotenkin sitä miehen tietynlaista ummikkoutta, että mä koen, että se mies, jota helposti sit jo helposti jotenkin niinku kans syytetään hirveän isosti niinku vaikka sortohistoriasta tai väkivaltaisuudesta läpi historian tai ihan niinku nykypäivänäkin, niin ne monennäköiset syytökset tekee siitä miehestä mun mielestä niin kuin helposti semmoisen ummikon, että sen on, se niin kuin räpiköi siinä niin kuin itsensä kanssa ja sen niin kuin paineen kanssa, mikä tulee ulkopuolelta. Ja tämä kyseinen kohtaus niin kuin kuvaa mulle jotenkin sitä miestä vähän niin kuin koppakuoriaisena. Että se on tiputettu sinne niin kuin nykyyhteiskuntaan, missä kaiken lisäksi vielä kauheasti niin kuin tällä hetkellä puhutaan sukupuolien moninaisuudesta ja sateenkaarien väreistä, mikä on tietysti tarpeellista, mutta sitten se perusmies siellä sen kaiken keskellä, niin se mulle näyttäytyy jotenkin ehkä myös kivalta vaan niin kuin huumorin kautta semmoisen koppakuoriaisena, joka räpiköi selällään siellä. Se ei oikein tiedä, että miten sen pitäisi sen kaiken keskellä olla, varsinkin jos häntä syyllistetään.
Kyllä, ja just nämä rooliodotusten vankila siinä ahtaalla käytävällä, musta tuosta tulee ihan vahvaa symboliikkaa.
Ja ehkä semmoinen, mikä tuli mieleen vielä vähän noista edellisistäkin keskustelusta, joku tämmöinen, että jos on vaikka ikään kuin ei osaa oikein sanoittaa tunteitaan tai muuta tämmöistä, ei tunnista välttämättä niitä kovin helposti, versus sitten semmoinen, että yrittää jollain tavalla enemmän tai vähemmän tietoisesti myös todistella sitä äijyyttään. Miten mä sen ihan niin kuin eri eri asiat. Et toinen on, ei vaan niin kuin ole oppinut vielä semmoisia taitoja, ja toinen on sitten vaikka semmoinen, no yksi kaveri käytti vuosia sitten keskustelussa sanaa äijyyden taakka. Et jos mennään vaikka, hän käytti tämmöistä esimerkkiä, jos mennään porukalle syömään, ja sitten tämän äijä oletetun tekisi mieli valita vaikka sillä kertaa salaatti, mutta se ei kehtaa. Että hänen on pakko ottaa se pihvi, koska hänen pitää yllä sitä ikään kuin muiden silmissä sitä äijyyttä. Että siitä muodostuu vähän semmoinen kahle tai vankila.
Vaikka toi esimerkki on tällä kauhean viata, mutta samanlaisia niin kuin odotuksia, miten pitää toimia semmoisessa tilanteessa, kun esimerkiksi pitääkö esittää mustasukkaista tai pitääkö niin tämmöisiä asioita.
Joo, kyllä.
Niin ne menee paljon vakavimmillekin asteille ne tavallaan ne semmoiset roolipaineet ja rooliodotukset. Mutta mua kiehtoo myös siis se, että vaikka mä luen sitten teidän esityksen niin kuin saatetekstin. Tässä on ensin sitaatti. En ole koskaan kussu istultani. Sitaatti päättyy. Äijä tutkii feminiinin ja maskuliinin energian välisiä valtarakenteita pelaten vanhojen sukupuoliroolia ja tämän päivän ajattelutapojen ristiriitoja. Mitä ihminen saa ja voi olla polarisoituvassa ajassamme? Millainen on valkoinen keski-ikäinen heteromies? Mitä löytyy stereotypian takaa? Niin vaikka tässä vähän annetaan niin kuin vihjeitä, että puhutaan nimenomaan keski-ikäisestä heteromiehestä, niin kyllä mun mielestä siihen niin kuin esillepanoon oli kyllä kirjoitettu paljon sukupuolen moninaisuutta, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että oli kaksi esiintyjää, josta toinen katsojan näkökulmasta näyttää naisoletetulta ja toinen on Jukka, joka näyttää miesoletetulta, mutta silti esimerkiksi siinä tarinassa, miten nämä kohtaa nämä kaksi hahmoa, niin kyllä tutkitaan aika paljon myös tämän naisoletetun äijyyttä, eli ylitetään se sukupuolikategoria, että niin kuin äijän pitäisi olla niin kuin ulkoiselta olemukseltaan nyt sitten mies tai mies oletettu. Haluatteko te tätä kommentoida jollain lailla?
No ehkä just sillä tavalla, että ton teoksen niin kuin tekemisen kautta niin se jotenkin oma niinku perspektiivi kaikkeen, mikä liittyy niinku sukupuoleen ja sukupuoliin asetettuihin odotuksiin, niin jotenkin rentoutui ihanalla tavalla. Että, ja sitten musta tuntuu, että ehkä nuoremmat sukupolvet tällä hetkellä, ne myös niinku, ne aika rajusti käsittelee näitä aiheita, mikä on tietysti tarvittavaa, jotta perspektiivit niin kuin laajenis.
Mutta, ja sitten se patriarkaatin niin kuin määrittelemät rakenteet on aika vahvoja, että niitä pitää vähän tyrkkiäkin, että niitä ohi näkee.
Joo, mutta sitten mä katson niin kuin sitä sitten omasta perspektiivistä sillä tavalla, että ihana, että pystyy ajattelemaan niitä aiheita myös rennommin sillä, että antaa niin kuin kaikille mahdollisuuden olla sitä, mitä on ilman niitä ennakko-odotuksia tai sitten niitä roolimalleja, mitkä istuu niin kauhean tiukassa nimenomaan myös niin kuin patriarkaatin takia. Et musta tuntuu, että suhteessa sukupuoliin, niin tuntuu ainakin niin kuin katsojienkin niin kuin kommenttien perusteella, että tuli niin kuin sellaista niin kuin rentoutta suhteessa siihen koko teemaan.
Niin sukupuolista. Ja siinä alussa just se, silloin, kun ne ottaa nämä kirkolliset kauhtanat pois, niin sieltä alta löytyy niin kuin miesten liivit molemmilla, jolloin niin kuin mun nähdäkseni siinä niin kuin alleviivattiin myös näiden niin kuin hahmojen jotenkin tasavertaisuutta, vaikka ehkä saattaa nähdä, että lähestytään vähän eri näkökulmista tätä äijyyden kategoriaa. Niin kuin jotain tämän tyyppisiä mulla risteili mielessä niin kuin symbolitasolla. Mutta miten te koette, onko mä taas niin kuin itse keksinyt tämän tulkinnan vai onko se yhtään lähellä sitä, mitä te haitte?
No itse asiassa jo, siis me alkujaan niin kuin pukusuunnittelijankin kanssa mietittiin just sitä, että millä tavalla nämä hahmot tuodaan, nämä kaksi teoksen hahmoa tuodaan esiin. Ja meille se oli pukusuunnittelijan kanssa aika selkeää, että niiden pitää näyttää niin kuin ulkoisesti jotenkin samanlaisilta,
kyllä,
vaikka ne on kaksi eri ihmistä,
jaa,
kaksi eri olentoa. Mutta se niin kuin ulkoinen samanlaisuus sitten meidän mielestä oli tarpeellista, jotta ne kahden yksilön niin kuin erot tulee tarvittavalla tavalla esiin. Mutta sitten taas myös se puvustuksen samanlaisuus myös häivyttää sitä niin kuin sukupuoliajattelua ja tuo sinne niin kuin eri kerroksia.
Joo, kyllä. Ja sitten se loppuu tietysti jollakin lailla mun mielestä tämmöiseen niin kuin ylisukupuoliseen toveruuteen jossain niin kuin tulevaisuuden kuviossa, missä tämä avaruusasema alfa-tyyppinen niin kuin lavastustilanne, missä ne on kietoutuneita näihin erilaisiin niin kuin valomaailmoihin, niin siinä vaiheessa mun mielestä sen saattoi ehkä mieltää, mä mietin sitä, että ollaan kuoltu ja ollaan jossain niin kuin toisessa todellisuudessa, mutta että tietysti se voi ajatella tämmöisenä ajallisena siirtymänä jossain niin kuin utoppisessa todellisuudessa, mutta joka tapauksessa mä ajattelin, että siinä ne sukupuoliset jännitteet ovat jollakin lailla häiventyneet. Se kohta, missä mä ajattelin jotenkin, oltiin binäärisessä sfäärissä, oli siis kohtaus, missä niin kuin yleisö näkee keinutuolin ja sitä voi päätellä, että ollaan jotenkin ikääntymisvaiheessa ja sitten tämä kärvistelevä äijähahmo tai sellaiseksi mieltyvä Jukka siellä lavalla, niin jollakin lailla katsoo sitten toista hahmoa, joka on siinä vaiheessa niin kuin pukeutunut jotenkin niin kuin naismaisemmin silloin. Niin silloin mä ajattelin, että tässä on kysymys just siitä jotenkin siitä äijyyden taakasta suhteessa siihen tuntoihin, että nyt kun on vanha, niin jotenkin häviää nämä mahdollisuudet löytää se täydellinen nainen tai jotain vastaavaa. Tämmöisiä visioita mulle tuli, mä vaan haluan jakaa teille, mutta, niin kun, mutta kommentoikaa taas, että onko tämä jotenkin niin kuin ihan eri tulkintaa kuin mitä itse ajattelitte.
No, tuosta kohtauksesta on aika eri, mutta ihana tulkinta. Toi sun tulkinta, mutta...
Tämä niin kertoo varmaan musta enemmän kuin tuosta näytelmästä.
niin, mutta se on, aina voi löytää jokaisesta teoksesta palan itseensä katsoessa, ja se on ihanaa. Niin toi kohtaus, niin kun, just kun oli tarve sit käsitellä myös sitä niin kun meidän yhteiskunnassa, ihan vaan feminiini ja maskuliini energia. Että et millä tavalla vaikka mussa näyttäytyy maskuliini energia. Mä oon naiseksi identifioituva, mutta minussa on paljon maskuliinista energiaa. Minusta oli kauhean kiinnostavaa niin tutkia sitä tämän prosessin aikana, että miten nämä kaksi niin kuin tavallaan vastakkaista energiaa, miten ne niin kuin mielletään, feminiininen ja maskuliininen energia, niin miten ne näyttäytyy meidän niin kuin ympärillä ja itsessämme. Niin sitten siinä kyseisessä kohtauksessa itse asiassa Emmin on tarkoitus näyttäytyä feminiinisenä energiana. Joo. Eli tavallaan vaan niin kuin energiana. Joo. Ja sen takia hänen niin kuin liikemateriaalinsakin on tehty sellaiseksi, että hän tuottaa tietynlaista energiaa, mikä hänelle niin kuin näyttäytyy feminiinisenä tai mulle niin kuin ohjaajana. Että me ollaan siitä yhdessä
sepä välittyikin juuri, että se oli niitä harvoja kohtauksia, missä niin kuin feminiininen niin kuin representaatio oli jotenkin esillä mun mielestä. Joo. Koska niin kuin Emminkin rooli oli tuossa koko ajan mun mielestä siinä äijäkategoriassa, paitsi tuossa kohtauksessa.
Joo.
Kyllä.
Ja sitten siinä kyseisessä kohtauksessa niin se Jukan esittämä maskuliininen hahmo, mieshahmo, niin mulle hän jotenkin, niin kuin, että hän on sen feminiinisen energian edessä ja sen äärellä niin kauhean epävarma. Ja kyllä, sen takia se on siellä kivillä niin kuin hakee sitä asentoa ja ei tiedä oikein, miten se olisi ja miten se näyttäisi itsensä. Niin se ehkä jotenkin mä halusin sillä saada ihmiset niin kuin ajattelee sitä, että miksi sen pitää olla sit niin vaikeeta.
Mutta siinä oli se keinutuoli, niin eikö se nyt sitten viitannut siihen, että tämä liittyy johonkin elämänvaiheeseen, että se on sitten uudella tavalla vaikeeta. Jos aikaisemmin oli vaikeeta siellä kopissa säntäillessä, niin nyt tämä oli vaikeuta suhteessa tähän niin kuin ikätilanteeseen.
Tuo on hauska tuo keinutuoli, koska siellä on se installaatio. Ja se keinutuoli siinä installaatiossa.
Niin, että se tuli installaatiosta sattumalta, se ei ollut kirjoitettu tarina.
Mä en ole kelannut koko keinutuolia sen kummemmin lavasteella, vaan että se vaan sattuu aivan olemaan mahtavaa siellä taustalla.
No sehän siis katsojan näkökulmasta se keinutuoli on nimenomaan, niin kuin se tuo siihen sen ikääntymisen pelon ja uhan. Ihan selvästi, kun me tullaan siihen, me nähdään, että okei, nyt me ollaan tämän esityksen kaaren siinä vaiheessa, kohta me delataan.
Joo, kyllä.
Ja sitten mä luen kaiken sen kautta. Niin kuin sanottu, että toi sun maskuliini-feminiini juttu, niin se liittyy niinku suoraan niinku mulle katsojana ikääntymiseen, kun se keinustuoli on siellä.
Joo, toi on hauskaa, miten mä en ole tajunnut sitä keinutuolta, että se näkyy niin hyvin katsojalle.
Joo, sehän tulee.
Että se tulee just siitä
vinkkelistä. Me tullaan mutkan takia, niin mä katson, että yleisö on vielä istutettu.
Jos se siirrytte siihen,
me siirrytään sillä lailla, että okei, että nyt tämä keinutuoli on tämä konteksti.
Joo, ja se on ihana kuulla, että se tulee tuolla noin kirkkaasti, koska mä itse tiedostin koko ajan, että vaikka se keinutuoli niin kun se on keskeinen siinä installaatiossa, eli eri osassa niin kun projektia. Et esityksessä sitä ei tuoda niin kun keskiöön. Mutta mä tiedostin koko ajan, että se näkyy siellä taustalla, mutta sille ei anneta niin kun mitään siinä kohtauksessa mitään sen suurempaa arvoa kuin mieleyhtymä.
Mahtavaa.
Ja sitten kuitenkin selkeästi niin kuin sunkin tulkinnan mukaan, niin se mieleyhtymä on tosi voimakas.
Se on ihan siis, mä näen sen lavasteena, niin kuin joka on tarkoitettu nimenomaan tuon kohtauksen kehistymiseen.
Joo.
Tosi metka.
Pitää sanoa vielä niin kuin itselle toi kohtaus jotenkin, tai kiva, että meillä on näin erilaisia fiiliksiä siistä ja niin kuin erilaisia vähän vivahteita, mutta jotenkin kun se on jatkumoa sille juuri tälle, mistä puhuit äsken, että juostaa aggressiivisesti seinien välissä ja muut tälle niin kuin kohkaamiselle. Jollain tavalla se edustaa mulle sitä jotain semmoista, niin kuin kuori alkaa murtumaan tai joku semmoinen hauraus. Tai, että, niin kuin, mä koen, että tämä hahmo, jota mä siinä esitän, niin ensimmäistä kertaa uskaltaa mennä vähän, että voisiko minussakin olla niin kuin tämmöistä energiaa ja tämmöisiä piirteitä. Ja uskaltaa niin kuin mennä niitä kohti ja ne tuntuukin hyvältä. Ja. Että siinä aukeaa jotain uutta vähän niin kuin maailma, mihin hän ensimmäistä kertaa
se
menee.
Mutta energia kävelee veke pois ja sitten siellä.
Joo,
se, niin, eihän se tavoita sitä. Sehän niin. Niin jotenkin tuntuu silleen, jotenkin raastoi sydäntä, kun mä ajattelin, että nyt se on ikuisesti menetetty.
Mä oon sitä välillä
keinustuolissa.
Mä oon sitä miettinyt sitä tehdessä just, että se niin kuin, että mä toivoisin niin kuin itse, että se jää jollain tavalla niin kuin avoimeksi kysymykseksi, että häviisikö tämä energia nyt tältä tyypiltä, se palaa niihin vanhoihin kaavoihin lopullisesti, vai saikohan nyt siitä jotenkin otteen ja vähän niin kuin kiinni, että pääsi maistamaan, että siitä aukeaa uusi maailma ja hän pääsee uudelleen ehkä tämmöisten niin kuin energioiden äärelle. Niin sitten.
Joo, ja sitten siellä aika nopeasti siirrytään siihen finaaliin, missä nyt sitten toverillisesti on siinä toisessa todellisuudessa tai utoppisessa tulevaisuudessa, jossa niin kuin se toveruus on sitten niinku jaettua ja tavallaan tämä binäärinen ero on niinku jollain lailla ylitetty. Et siinä mielessä tulkitsit tuon kohtauksen miten tahansa, niin siinä se maskuliini ja feminiini energiaan jonkinlainen niinku kohtaaminen on jollakin lailla niinku ylittyvää sitten.
Mä ajattelen sen juuri noin ja pidän sitä niinku ideaalina, mutta sitten samaan aikaan se loppukohtaus siinä on mulle niinku henkilökohtaisesti jotain haikeeta. Et se on se, mitä me niinku tavallaan tavoitellaan ihmisinä, että me päästäisiin niinku sen feminiinin ja maskuliinin yli johonkin ehkä primitiivisempään, johonkin, mikä olisi niinku yleisempää kaikkien ihmisten keskellä. Mutta sitten se haikeus, mikä siinä mulle on, että ihminen on kuitenkin aina ihminen ja ihminen on ihan kauhean monimutkainen, niin sitten se näyttäytyy mulle kuitenkin utopiana. Ja sitten myös se, että me ollaan eurooppalaisia, me ollaan länsimaisen kulttuuriedustajia, niin sitten tuolla on tosi iso maailma hyvin erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä, niin nämä asiat voi olla heille todella erilaisia. Sitten tavallaan niin kuin me katsotaan sitä utopiaa meidän perspektiivistä, mutta sitten jos sitä katsoo niin kuin koko pallon kannalta, niin sitten se voi olla vielä enemmän utopiaa.
Kyllä,
ja se on ehkä haikeeta tietyllä tavalla.
Haikeus siinä oli mun mielestä kanssa jotenkin, tuli yhtenä semmoisen tunteena sitä katsoessa. Mutta kiinnostavaa, niin kuin huomattiin, varmaan kuulijoista harva on nähnyt tämän esityksen, mutta hirveän paljon niin kuin tämmöistä sisällöllistä materiaalia niin kuin tanssiesitykseen, niin kuin, että siinähän kerrotaan siis oikeasti aika isoista asioista kehon kielellä ja jonkun verran tietysti näillä ulkoisilla puitteilla, niin kuin tällä linnalavasteella tai immersiivisenä ympäristönä, mutta sen ohella niin viitattiin jo siihen äijän museoon, eli se installaatio, joka on ympärillä teosta, jota sitten pystyy katsomaan ennen teosta tiettynä aikana, kun se on ollut auki, ja sitten pystyy esityksen jälkeen sitten tutustumaan siihen, ja se yhteys ei ollut ihan selvä kaikilta osin, että mikä niin kuin näiden teosten, siellä on lasiveistoksia ja siellä on erilaisia installaatioita, juttuja, kasvimaapurkki, mikä lieneekään, ja siellä oli vaatteita ja muita tämmöisiä laitettu näytteille. Haluatteko te kertoa, mikä tämän yhteys on? Ja sitten tuli vielä ääninauhaa ja kaikkea. Siellä on sellaiset tekijät, kun äänisuunnittelu Tatu Vanha Talo ja valosuunnittelu Eero Alava, ja sitten tietysti näistä lasitariteoksistakin vastasi varmasti ihan muut ihmiset. Mutta mikä tämä koko kombinaatio on? Se niin kuin tanssiteokselle tulee niin kuin päällä aika paljon lisää kerroksia, kun se vielä yhdistetään tämän tyyppiseen äijäinstallaatioon.
No, meillä oli siis alkujaan ihan tarkoitus myös niin kuin Suomenlinnan hoitokunnan kanssa aloittaessamme yhteistyötä, niin tuoda siihen niin kuin sen tanssiesityksen lisäksi myös semmoinen osio, missä Suomenlinnan saarella vierailevat ihmiset voi käydä päivisin. Ja sitten me mietittiin, että missä muodossa se voi, mikä muoto se olisi, että jos iltaisin on niin kuin tavallaan lainausmerkeissä perusesitykset. Niin sitten tultiin siihen tulokseen, kun oltiin siellä Kivärigallerian tilassa, että jonkunnäköinen näyttely lainausmerkeissä tai installaatio se voisi olla. Ja sitten matkan varrelle se sai nimikkeen äijän museo, että mietittiin kaiken näköistä, niin kuin, että mitkä on äijän saavutukset tai uroteot. Mm. mietittiin niin kuin sitä kautta, että mitä se installaatio voisi sisältää. Ja sitten siihen tuli, itse asiassa lasitaide tuli sen takia siihen loppujen lopuksi mukaan, että kun me aloitettiin työt siellä Kivärigalleriassa kesän, viime keväänä, niin siinä Kivärigallerian vieressä on lasistudio Hytti, jota vetää semmoinen lasitaiteilija kuin Anna Schroderus.
Ja.
Niin sitä kautta se lasitaide sitten tuli jotenkin kauhean luonnollisella tavalla mukaan tähän koko projektiin. Ja sitten ruvettiin tekemään yhteistyötä tässä installaatiossa kahden lasitaiteilijan kanssa. Mira Ollilan ja Suvi, nyt mä en muista Suvin sukunimeä. Mutta Miran ja Suvin kanssa, niin se lasi tuli mukaan installaatioon ja sitten Miran, eli lasitaiteilijan sanojen mukaan, hän sanoi kerran siinä, että niin, että lasihan on kuin äijä. Että se on vahva, mutta se on myös särkyvä. Niin sitten jotenkin se lasi ja se kivi, mitä se tila, niinku, se tilahan on niinku isoa, vahvaa, vanhaa, historiallista kiveä, niin sitten se lasi ja kivi yhdessä, niin se yllättävällä tavalla sitten toikin meille niinku sen äijyyden ja miehen sinne tilaan ja siihen installaatioon.
Jännittävää, koska mä katson sitä lasi-installaatiota, musta se oli jotenkin ihan erisarjainen ja jollain lailla mä en löytänyt sitä äijyyttä siinä, niin kuin, mitä äijyys nyt onkaan, vaan mä ajattelin, että se on niin kuin, mä tulkitsin, että se on niin kuin sekoittamassa kategorioita,
joo,
koska se niin kuin ei mahtunut siihen niin kuin stereotyyppiseen niin kuin äijäkategorian lainkaan. Ne oli niin kuin, mun mielestä niin kuin siroja ja tämmöisiä vähän hempeitä ja koristeellisia ne teokset, joka sillä jollakin lailla, niin kuin, siis mä ajattelin, että se on tarkoituksellisesti, että, niin kuin, että me niin kuin ikään kun havahdutaan sitä kautta miettimään sitä äijyyttä vähän niin kuin laajemmin perspektiiveen.
Joo, no se oli siinä just niin kuin Miran ja Suvin ne lasiteokset, niin kuin sanoit, niin ne on tietynlaisia ja niitä voi myös nähdä tietyllä tavalla feminiinisinä. Niin se oli ehkä se ajatuskin siinä, että se lasitaide sellaisenaan kuin heidän lasitaiteensa on, niin se toi sitä feminiinistä energiaa siihen maskuliinisen kiven viereen.
Kyllä, kyllä. No niin, puhutaan oikeastaan samasta asiasta, mutta
joo,
eri perspektiivistä.
Just näin.
Yes, yes. Mutta hei, mä voisin kysyä pikkasen teidän taustoistanne. Että niin kun, kerron nyt ensin vaikka, että mikä tämä teidän tanssiryhmä on. Sä oot varmaan perustanut sen, kun se kulkee sun omalla nimellä. Eli mistä me puhutaan? Me puhutaan Wilman Dance Companysta.
Joo, Wilman Dance Company on perustettu 2012. Ja kyse on siis helsinkiläisestä tanssiryhmästä. Voisi sanoa nykytanssiryhmä, mutta ihan yhtä hyvin voisi sanoa tanssiteatteriryhmä, että se kulkee siellä jossain välimaastoissa, ei halua kauheasti lokeroida itseään tai ehkä pyrkii karkuun lokeroita. Niin se on tanssiryhmä, joka kokoaa ihmisiä yhteen tekemään vahvasti liikkeellisiä tanssiteoksia, jossa on paljon tanssiteatterin ominaisuuksia.
Ja mitä te olette nyt sitten tehnyt tätä ennen? Sitten kuitenkin sanoit, että aika pitkään ollut olemassa.
No me ollaan tehty teoksia, jotka on useimmiten, tai oikeastaan kaikki on saanut ensi-iltansa Helsingissä. Ja projektikohtaisesti kerätään niin kuin aina esiintyjät mukaan työryhmiin. Ja me tehdään nykyään siis sekä lapsille että aikuisille. Ja se on meille niin kuin, tavallaan kulttuurikasvatuksellisesti ja taidekasvatuksellisesti se on tosi tärkeää, että se on yksi meidän missio, että me saadaan niin kuin tuottaa ei pelkästään aikuisille, vaan myös lapsille.
Et
mun mielestä henkilökohtaisesti meidän kulttuuri tarvitsee taide- ja kulttuurikasvatusta myös aikuisille.
Sukupuolikategorioiden räjäyttämisen ohella myös sukupuolikategorioiden räjäyttäminen.
Just näin.
Jukka, miten sä oot tullut mukaan? Oletko sä ollut aikaisemminkin vai tulit sä tähän produktioon vasta?
No mä oon yhden produktioon ennen tätä. Olisiko siitä 2 vuotta sitten? Tehtiin sen niminen kuin Sävelet, jotka eivät soi. Ja siihen Marjas silloin kysyi mukaan ja nyt sitten uudemman kerran. Että toinen kerta tässä kumppanissa. Että muuten mä teen niin kuin freelancerina, tai teen käytännössä freelancerina sitten tanssien töitä, niin sitten tulee produktio. Kerrallaan ne menee.
Kyllä. Miten te olette päätynyt alalle? Sano sä vaikka Jukka ensin, että mistä kohtaa sä keksit, että susta tulee tanssia tai esittävän taiteen artisti?
Mä keksin sen jotenkin ihan aikuisena vasta. Että sitten mulla meni nuoruus aika lailla kilpaurheilun parissa. Mulla oli telinen voimistelu, oli silloin oma laji. Mutta sitten mulla oli kavereita, jotka harrasti vaikka breikkiä ja hip-hoppia ja kävi muilla tanssitunneilla. Ja sitten oli kavereet, jotka kävi harrastajateatterissa. Sitten mä olin vähän salaanille aina kateellinen, että vitsi toi olisi kyllä siistiä.
Ja.
Mutta sitten kun se kilpaurheilu vei kaiken ajan, niin ei yksinkertaisesti ollut vaan aikaa niin tehdä semmoista. Mutta sitten siinä reilu parikymppisenä, kun se urheiluhomma sai jäädä, halusin niin paljon tehdä myös kaikkea muuta. Ja sitten välittömästi, kun sieltä vapautui aikaa, niin sitten mä huomasin, että Jyväskylässä paikalliseen kesäteatteriin etittiin esiintyjiä. Soitin samana päivänä sinne, että hei, mua kiinnostaa. Ja siitä se lähti. Rupesin käymään tanssitunnella heti siinä samalla. Ja sitten ajauduin sieltä niin kuin musiikaaliavustajaksi Jyväskylän kaupunginteatteriin. Sitten jossain vaiheessa huomasin, että nämä hommathan kiinnostaa paljon enemmän kuin silloiset opinnot. Opiskelin liikuntatieteitä sinne Jyväskylän yliopistossa. Ja sitten hain sekä näyttelijä että tanssipuolelle. Ja sitten tanssipuolelle pääsin 2004. opiskelemaan ja 2009 valmistunut. Että vähän tämmöinen niin aikuisena niin kuin
mutta se on tietysti helppoa, kun tuohon liikuntaan tai urheiluun tuossa muodossa, kun telinevoimistelussa harjoittaa, niin liittyy se kehonhallinta niin oleellisesti, niin tavallaan siinä on niin kuin jo tiettyjä teknisiä ja fyysisiä valmiuksia, että sitten kun lyö siihen päälle sen niin kuin artistisen ilmaisun, niin joo, on helpompaa kuin, että jos olisi harrastanut niin kuin jotain, mitä mä sanoisin, vähemmän urheilullista silloin ne ensimmäiset 20 vuotta, niin siihen olisi ehkä vaikeampi hypätä. No,
se antaa tiettyä pohjaa, mutta sen sanon, että sit voimistelu on niin jotenkin semmoinen, sanotaanko niin kuin 100% voimankäytön laji. Et sieltä kun oli tottunut semmoiseen kehon käyttöön ja käyttämään hirveästi voimaa, niin sieltä semmoista niin kuin pehmeämpiä ja muiden niin kuin liikelaatujen löytäminen ei ollutkaan ihan silleen niin kuin itsestäänselvyys. Että
kyllä, ja mä huomasin tässä, mä itse tulin vahvistaneeksi ihan väärää käsitystä niin kuin, tai vanhaa stereotyyppistä käsitystä tanssista, että se niin kuin edellyttäisi niin kuin pelkästään niin kuin hyvin vahvaa fyysistä hallintaa. Nykyään tanssi on nimenomaan kehonhallintaa niin kuin hyvin monessakin mielessä ja erilaisten kehojen itsehallintaa ja tilanteen niin kuin oman kropan käyttämisenä, niin kuin olisi mikä tahansa, vaikka kuinka ikääntynyt tai vaikka liikuntaesteinen, niin se toimii niin kuin tanssissa työkaluna, eikö vaan? Oletteko te tätä pohtinut, ja Marjus, miten sun kannalta tämmöiset ajatukset istuu?
Joo, no siis esimerkiksi ikääntynyt keho on mulle jotenkin tosi kiehtova niin kuin suhteessa liikkeeseen ja tanssiin, ja mä oonkin sitten sopinut niin kuin seuraavia yhteistyötä myös niin kuin ikääntyneiden taiteilijoiden kanssa. Tanssihan nähdään usein, tai tosi helposti nähdään niin kuin nuorten lajina. Ja jotenkin semmoisena niin kuin virtuosisena lajina, että siihen pystyy vaan nuori keho, lainausmerkeissä vaan. Niin mä haluaisin katsoa niin kuin sitä laajemmin. Kyllähän sitä jokainen tietää, että kuka tahansa pystyy tanssia. Vaikka olisi rytmitaju, niin sä pystyt liikkua ja tanssia. Mm. Et kyllä jotenkin se niin kuin perspektiivin laajentaminen on tarpeellista, ja sen takia just ikääntynyt kehokin kiehtoo.
Ja se on yksi tapa kuvata ihmistä keollisena olentona lavalla. Että niin kuin mä oon nähnyt hyviä esityksiä. Susanna Leinonen oli täällä studiossa puhumassa siitä juureteoksestaan, jossa sillä oli ikääntyneitä senioreita, jotka oli amatöörejä, joiden kanssa tekivät teoksen, jossa käsiteltiin hyvin vahvasti myös ikääntymistä aiheena, ja mä kävin niiden treeneissäkin, ja nämä amatöörit oli aivan innoissaan. Se oli vielä korona-aikaa ja kaikilla oli ne naamarit. Ja se oli ihan mahtavaa siis niin kuin sille itse asiassa, kun mä tajusin, että minkälaisten niin kuin ajatusten äärelle päästään. Ja teos oli itsessään kiinnostavaa, kävin senkin sitten valmiina katsomassa, mutta joka tapauksessa se ajatus, että niin kuin ne amatöörien kanssa toteutettuna artistinen teos, missä niin kuin amatöörit miettii oikeasti sitä omaa kehon hyödyntämistä niin kuin taiteellisena työkaluna. Ja se oli musta tosi kiinnostavaa. Sama juttu, kun täällä studiossa on ollut myöskin vankiteatterin edustaja silloin, kun tuolla Familia, joka tulee nyt, aivan loistava esitys muuten, suosittelen
lämpimästi. Mä näin, se on aivan loistava.
Se on aivan, joo. Ja sitten kun vankia, jotka ei ollut koskaan niin kuin tanssinut flamenkoa aikaisemmin, niin sitten Kaari Martin pistää ne treenaamaan. Niidenkin treeneissä mä kävin, ja sitten kun Kaari niin kuin äkseeräsi sitä porukkaa, se oli ihan mahtavaa.
Joo.
Ja sitten Ola Miettunen, joka oli täällä studiossa samassa ohjelmassa, niin sitten yksi niistä esiintyjistä, keskikäinen äijä, niin se vaan kuvasi sitä asiaa, että hän on niin kuin tämän prosessin aikana ymmärtänyt, että tässä tanssissa on kysymys. Ei niin kuin teknisistä taituruuksista, vaan sitä asenteesta, millä omaa kehoaan kantaa.
Aivan, ihanasti sanottu.
Sanoa, että tanssin kokemushan ei ole niin kuin liikkeestä kiinni.
Kyllä.
Vaan niin kuin sä voit saada tanssin kokemuksen vaikka ihan nostamalla kättä, kun teet sen sillä tavalla, että se tuntuu sinulle itsellesi tanssilta.
Kyllä.
Sitten sen voi saada niin kuin minkälaisella kapasiteetilla vaan, että ei tarvitse osata mitään ikään kuin askelia.
Tai... Sitten kun on taitavat ohjaajat ja koreografit ja yhdessä kirjoitetut tekstit alla, niin, niin siitä itsekoetusta tanssi-ilmaisusta muodostuu kokonaisuus, joka on niin kuin taiteellisesti korkeatasoinen.
Joo.
Se on niin kiinnostavaa.
Joo.
Kyllä. Yes. Mitä te ajattelette itse, eikö mä kysyn sulta kysyä vielä, Margis, että niin kuin, miten sä päädyit niin kuin, taiteilijaksi?
No siis mulla on pitkä tanssi, niin kuin, tanssijan ura takana.
Mutta tämä tapahtui ennen kuin sä päätit aloittaa pitkän tanssijauran.
No mä päädyin siis lapsena balettikouluun, eli just tämä niin kuin, klassinen pienen tytön tarina. Ja mä sitten aika nopeasti rupesin treenaamaan aktiivisesti ja mä olin semmoisessa balettikoulussa Vantaalla, missä myös niin kuin mahdollistui se aktiivinen treenaaminen. Ja mä sitten jäin niin kuin baletin maailmaan, mikä sinänsä on niin kuin mulle ollut aina vähän semmoinen niin kuin mysteeri, että miten minä omana persoonana niin sinne jäin. Ja olen kauheasti niin kuin myös kipuillut sitä sitten tanssijan uran aikana. Mutta mä tein siis tanssijan uran Kansallisbaletissa ja mä jäin sieltä eläkkeelle 2020 lopussa. Ja balettiuran aikana mä löysin sitten nykytanssin, joka sitten...
Se on aina hätkähdyttävää, kun tanssijat jää eläkkeelle, kun sä käyt kauhean ikääntyneen oloinen ihminen
niin, mutta se on juuri se, että baletti varsinkin lajina, niin se on niin kilpaurheilua tavallaan, että ei sitä kauhean pitkälle pysty tekemään. Että keho ei vaan niin kuin kestä. Niin, niin sitten jotenkin matkan varrella löytyi nykytanssi Kansallisbaletissa niin kuin omaksi tavallaan sydämen lajiksi. Ja sitten sitä kautta mä rupesin tekemään myös koreografiaa. Että sitten myöhemmin sitten tanssijuuden ohelle alkoi niin kuin koko ajan vahvemmin ja vahvemmin kasvaa se koreografian teko ja sitten tarve niin kuin ohjata teoksia, tehdä omiin teoksiin. Niin tässä sitä ollaan, että tavallaan pitkä niin kuin tanssijan ura takana, mikä sitten kuitenkin on antanut mulle hirveän hyvän pohjan tehdä koreografiaa ja ymmärtää myös sit niin kuin tanssijoita ja esiintyjiä ja niin kuin antaa, tai että se oma ura antaa työkaluja sit myös asettua niin kuin tanssijan asemaan ja nähdä niin kuin siitä perspektiivistä myös.
Koetteko te nyt tämmöisen nykytanssin teoksen tekijänä, taiteilijoina, niin olevana jollakin lailla yhteiskunnallisessa? Mitä siinä prosessissa tapahtuu niin kuin teidän puolelta? Onko se luonteeltaan yhteiskunnallista teidän mielestä?
No ehkä ensimmäinen, mikä tuosta tulee itselle mieleen, on joku semmoinen, niin kuin, että olen ammatissa, missä keskustellaan aika paljon niin kuin ihmisenä olemisesta ja arvoista ja tämmöisistä asioista, minkä keskustelun soisin ehkä olevan niin kuin yleisempää. Tuntuu, että TV:tä kun katsoo, niin paljon pyöritään vaikkapa talouden ympärillä tai muuta tämmöisten niin kuin keskustelujen äärellä. Niin sitten ehkä siinä mielessä, että tämä ammatissa oleminen jo viestii niin kuin ihmisille, että voi olla niin kuin töissä muidenkin asioiden äärellä ja ihmisenä olemisten niin kuin kysymysten äärellä.
Toi on aivan ihanasti sanottu, kun joku muu voisi ajatella, että se talous vasta poliittista onkin, ja se sanoi, sä esitit tasan päinvastoin, että se todellinen yhteiskunnallisuus on niinku juuri siinä, että niinku miettii näitä arvoja ja suhdittaa maailmaa. Musta on aivan ihana, näin sen pitääkin ajatella mielestäni, kyllä, mutta mitäs mieltä sä, Maris, oot?
No no ehkä just toi, niinku arvot sinänsä, että taiteen kautta me voidaan niinku käsitellä arvoja ja löytää niitä omia arvoja ja niinku selkeyttää niitä. Mutta sitten mä mietin just tota, mitä Jukka sanoi niinku taloudesta ja politiikasta, niin sitten mun mielestä se on niinku hassua, että on myös, mä tiedän paljon taiteilijoita ja ihan koreografejakin, jotka niinku pakenee tavallaan sitä niinku poliittisuutta ja yhteiskunnallisuutta. Että ne ei halua ottaa kantaa tietyllä tavalla, mikä on ihan ymmärrettävää myös, että se kannan ottaminen voi joskus olla vaikeaa. Mutta sitten mä henkilökohtaisesti näen sitten taiteen niin kuin ehkä maailman parhaana välineenä ajatella yhteiskunnallisia asioita ja käsitellä niitä ja myös niin kuin antaa samaistumis- ja tarttumispintaa ihmisille.
Niin, eikä se yhteiskunnallisuus tai poliittisuus, mitä mieleni tyhjenny mihinkään kantaa ottamiseen. Et niinku, en mä nyt nähnyt, että tässä teidän äijäesityksessäkään otetaan varsinaisesti kantaa, vaan niinku, ehkä korkeintaan siihen, että älkää tuijottako sitä äijäkategoriaa liian niinku, kiven hakattuna ja itseänne vangitsevana, vaan yrittäkää avata sitä ja miettiä, miten ne feminiiniset energiat tai jotkut muut asiat, vaikkapa ihan niin kuin oletetut erilaiset sukupuolet, mahtuu sen äijyyden sisään. Siis tämän tyyppisiä ajatuksia, niin kuin, eikä niitä esitetty manifestina, vaan niin kuin tämmöisenä ikään kuin tutkimuksellisina hypoteeseina, ja sitten ihmiset voi puntaroida, miten se omassa identiteetissä ja ympäristössä nyt sitten ehkä elää. Niin kuin jotenkin niin kuin näin.
Mm. Joo, noin mäkin sen ajattelin, että parhaimmillaan taidetta tarjoaa niin kuin mahdollisuuksia pohdiskella ja näyttää sellaisia asioita, mitkä herättää ajatuksia. Mutta että ehkä just toi, mistä äsken mainittiin, niin kuin se kannanottaminen, niin se saattaa niin kuin näyttäytyä sitten joillekin ihmisille, oli sitten taiteilija tai ei, mutta saattaa näyttäytyä niin kuin pelottavana se yhteiskunnallisten ja poliittisten asioiden niin kuin pohtiminen. Ja ajatellaan, että mun pitäisi ottaa siihen, tähän aiheeseen jotenkin kantaa. Ja sitten mä näen, että suomalaisuudessa, niin kuin tässä teoksessakin se kohtaus, just missä puhuit, kun Jukka on siellä seinällä, niin käsitellään niin kuin sitä suomalaista niin kuin, vähän niin kuin perihäpeää. Pelätään niin helposti niin kuin sitä, että tulee jotenkin nolatuksi tai nolaa itsensä sanomalla jotain väärää tai ottaa väärällä tavalla kantaa, niin sitten mä ajattelen, että taide on semmoinen niin kuin pehmeä väline siihen käsittelyyn ja myös kannanottoon, että saa ottaa myös kantaa omalla tavallaan tai ehkä ajatella.
Ehkä se niin kuin itse ajattelen, että se on niin kuin ihan mahtavaa, että taiteeseen mahtuu teoksia, mitkä ei ota lainkaan kantaa ja ne voi olla mitä tahansa, vaikkapa täysin niin kuin esteettisten jotenkin niin kuin nautintojen äärelle. Ja sitten taas on ehkä se suuntaus, missä voidaan ottaa jollain tavalla kantaa, mutta se ehkä niin kuin tälleen, mitä itse on tässä hieman kipuillut, niin sitten taas niinku vaikuttamisen välineenä niinku tämmöinen, että jos teen vaikka kantaa ottavan teoksen, voisinko sanoa vaikka ympäristöarvoista, vihreistä arvoista, niin ikään kuin siirtyykö se käytäntöön ihmisille, jotka tämän teoksen näkee. Se kyllä pystyy nostamaan niitä asioita pinnalla ja keskusteluun ja tuomaan eri näkökulmia, mutta itse ainakin välillä koen, jos käyn katsomassa jonkun esityksen, mistä on jotenkin jollain tavalla vähän kuohus, että vitsi, että tämä asia pitää muuttaa. Mutta silti mun arki jatkuu seuraavana päivänä samalla tavalla. Että se ei niin kuin konkretisoidu mun ikään kuin tapoihin. Niin sen kanssa on itse vähän kipuilu, että se on tietyllä tapaa tehoton väline. Mä jossain keskustelussa, tämä on ehkä tosi köpö esimerkki, mutta käytin vähän semmoista esimerkkiä, että jos mä olisin tehnyt aikoinaan vaikka esityksiä ravintolatupakoinnista, että kuinka se on huono juttu. Yeah. Niin ehkä se olisi saanut ihmisiä niin kuin ajattelemaan, ja ehkä pari olisi voinut saattanut lopettaa ravintolatupakoon, niin kun se altistaa työntekijöitä. Mutta sitten kun siihen määrättiin laki, niin se loppui viikon lopussa. Että oikeasti jos haluaa niin kuin käytännön tasolla, niin kyllä sitten ehkä se on vähän niin kuin pehmeä keino se.
Näin poliitikkona, kunnallispoliitikkona, niin voin kyllä sanoa, että ei ne ideat, mitkä syntyy politiikassa, niin synny tyhjästä, vaan usein niistä teoista ja mentaliteeteistä, joita ihmiset tavalla tai toisella luo. Mutta toi, mitä sanoit äsken siitä tunteesta, että miten taide muuttaa tai ei muuta, niin muistan, kun Atro Kahiluoto sanoi tässä samassa studiossa, kun haastattelin häntä tuota Linkola-esityksestä, niin hän totesi vaan jotenkin siihen tyyliin, että taiteilijoiden pitäisi herätä myös siihen todellisuuteen, että jos tämä maailma muuttuisi pelkästään taidetta tekemällä, niin se olisi jo muutettu moneen kertaan. Että taiteilijan pitää löytää sitten siihen osallistumisessa se oma kansalaisuutensa ja osallistumistarmassa niin kuin sen näyttämön ulkopuolelta myös. Että se ei riitä, että pelkästään niin kuin tekee kantaottavia taideteoksia, vaan pitää niin kuin omassa elämässäkin tehdä oikeat valinnat. Se oli minusta myös ihan kiinnostava näkökulma.
Ehkä tämä on just se, mitä puhuit, on vähän tämän asian kanssa niin kuin kipuillu, että ikään kuin pitäisikö myös työssään pystyä vaikuttamaan niin kuin tehokkaammin, että on ikään kuin tehokkaampia aloja siihen tai ammatinvalintoja, jos haluaa. Niin kuin.
Mut kyllähän sitä voi ajatella, että se yhteiskunnallinen haaste piirtyy myös, että millä tavalla ihmiset niin kuin käyttää aikansa ja niin kuin tämmöisen ilmaisuvoimansa. Että se, että sitä, se käytetään niin kuin taiteen tekemiseen ja ikään kuin vaikka tutkimiseen taiteen keinon jonkun ilmiön syitä ja syviä syitä. Niin se on itsessään on valinta, joka on jonkinlainen niin kuin vastavoima sille, että me vaan katsotaan telkkaria tai seurataan, telkkaritkin voi tulla hyvää taidetta, ei siinä mitään, mutta niin kuin ajatellaan, että me eletään vaan siinä todellisuuden niin kuin itselle tarjotussa virrassa ilman, että reflektoidaan tai yritetään niin kuin analysoida tai kommunikoida sen kanssa itse aktiivisesti ollenkaan. Että jollain lailla niin kuin se, että teette taidetta vaikka äijyyden kategorioista jo valintana itse asiassa aika yhteiskunnallinen mun silmissä.
Niin ja itse asiassa jotkut tutut sano mulle tästä teoksesta, että vau, että toi oli tosi rohkea teko tehdä miehestä teos tässä ajassa. Ja se tuntui sillä lailla hämmentävältä, koska niin kuin, että kysymysmerkkinä, että miksi? Että mies on aina ollut ja mies tulee, että eihän mies täältä mihinkään häviä.
No se on aika kuumaa se keskustelu sukupuolikategorioista
se on
tällä
jo.
Hetkellä ja ihan hyvä ja aiheellistakin. Ja niin kuin, just niin kuin, mutta on hyvä analysoida äijyyttä ja sitten miesroolia. Ihan tästä varmaan ollaan samaa mieltä.
Joo.
Tämä oli siis tosiaan osa sitten sitä tanssin voimaa, mikä tietysti Voimalehden kannalta kuulostaa hyvältä. Festivaalia. Oletteko te jotenkin mukana tässä festivaalissa muuten kuin vain tällä omalla teoksella, vai oletteko te jotenkin järjestelytoimikunnassa tai organisaatiossa?
Mä oon siis sen Tanssivoimafestivaalin taiteellinen johtaja. Me,
no niin.
Me pyöritetään sitä meidän Tanssivoima ry-yhdistyksen kanssa.
No sit saat vähän sen sanoa, kun nämä on kuitenkin sellaisia, että ihmiset ei aina löydä niitä. Eli 22. ja 24.9. on Kanneltalossa nämä loput esitykset.
Joo.
Ja ne näytti tosi kiinnostavilta. Haluatko sanoa pikkasen nyt sitten taiteellisena johtajana, että niinku, miksi nämä on valittu, mitä siellä on?
No meillä on joka toinen vuosi ohjelmisto lapsille ja joka toinen vuosi aikuisille. Ja tämä vuosi sattuu nyt olemaan aikuisille. Niin tarkoituksena on tuoda niin kuin mahdollisimman laajasti tanssin kirjoa, että jälleen kerran niin kuin halutaan kauas niin kuin kategorioinnista, mutta samalla kuitenkin sitten myös niin kuin arvostetaan eri lajien asiantuntijuutta. Mm. Tarkoituksena on tarjota niin kuin monipuolista tanssia yleisölle ja sitten meidän yksi niin kuin tärkein missio tässä festivaalissa on tanssiesitysten uusinta esittämisen lisääminen. Kentällä rahoitus kohdistuu ikävä kyllä liikaa niin kuin kantaesitysten tekoon, mikä taas aiheuttaa sen, että tanssin kentällä, niin kuin vapaalla kentällä varsinkin, niin on hirveän vähän niin kuin mahdollisuuksia lisäesittää.
Kyllä.
Eli esitysten kaaret jää tosi lyhyiksi, pahimmillaan 4 esitystä ja sitten kuitenkin hirveä työ sitä.
Se on suomalaisen niin kuin esittävän taiteen kentällä laaja ongelma. Se koskee vain tanssia, se koskee myös niin kuin ihan teatteriesityksiä. Et meidän esityskaudet on järjettömän lyhkäisiä. Ja sitten se kaikki effortti, mikä siihen laitetaan, niin sitten se katoaa liian nopeasti. Kyllähän esittävän taiteen olemuksen kuuluu, että jossain vaiheessa kaikki menee sinne esittävän taiteen taivaaseen, mutta niin kuin, että jos kuitenkin se maassa elämisen jakso olisi pikkasen pitempi, niin useampi ihminen sen näkisi. Ja sitten kun vielä luonteeseen kuuluu sekin, että kestää aikansa, että Puskaradio kertoo, että esitys on hyvä, että yleisö löytää. Että voi olla, että 2-3 ensimmäistä esitystä on ihan tyhjä siihen viimeisen niin loppuun. Että niin kuin jollakin lailla se olisi, että mun mielestä teette arvokasta työtä just tämän esityskauden laajentamisen suhteen.
Joo.
Ja siellä on tämmöisiä esityksiä kuin Minna Tervaniemen Heaven's Gate, tanssiteatteri Zoomin We Called Her Bertha, ja sitten on Chaos Companyn Toro Törö ja Thomas Freundlichin Dreamcatcher ja Vilma Emilia Kuosan Häkkioopperaa. Sen lisäksi Mark Gassot ohjaa miimikurssia ja Marjo Kuusula dramaturgian työpajaa nimenomaan ammattilaisille ja opiskelijoille.
Joo. Korjaus Minna Tervamäen teos.
Tähän mä sanoin. Joo, mä luin huonosti.
Joo.
Minna Tervamäen Heaven's Gate on tämä teos, hyvä kun korjasti. No, tässäpä tämä setti. Mä kysyisin teidän puolelta vielä tämmöiset niin kuin banaalin loppukysymyksen, minkä mä oon kysynyt aika moneltakin, että täältä piisaa. Mikä on taiteen merkitys, Marjas? Miten sä määrittelisit sen? Jukka voi miettiä sitten vastausta.
Kärkeen minuutin tässä mietin.
toi on aina se tiukka kysymys, mutta mä suhtaudun siihen ehkä niin kuin rennosti siinä mielessä, että taiteella voi olla niin kuin monta tarkoitusta ja monta merkitystä. Jollekin ihmiselle se voi olla väline eskapismiin arjesta. Ja sitten jollekin toiselle ihmiselle se voi mahdollistaa sen, että löytää samaistumispintaa ja ehkä jonkun esityksen avulla oppii ymmärtämään vähän helpommin itseään ja jotain toista. Et kyllä mun mielestä niin kuin taide, se on parhaimmillaan inhimillistä ja humaania toimintaa, mutta liputan myös sen yhteiskunnallisuuden puolesta. Et itse olen myös kiinnostunut yhteiskunnallisesta taiteesta.
Näin.
Joo.
Jälleen hieno vastaus. Nämä on banaali kysymys. Tavallaan itsestään selviä asioita, mutta silti aina tämä taiteilijoiden tapa muotoilla, niin on jaksaa hämmästyttää. Mä täysin tunnistin, mitä sanoit. Jukka, ole hyvä.
Mm. Ai että paha kysymys. Mutta sitten mitä tässä nyt tulee mieleen, että se jollain tavalla ihmisellä on kaipuu tämmöiseen ihan niin kuin itsekin toimintaan, että laulaa ja tanssia ja ihmiset haluaa ravintolassa niin kuin villiintyä ja laulaa karaokeissa ja mitä tahansa. Että sekä semmoisen niin kuin tämmöisen toiminnan tekemiseen on selvästi kaipuu, että myös minkälaisia elämyksiä siitä voi saada katsomassa ja ikään kuin tekijänä myös siellä näyttämön puolelle ja muuta. Että sanon näin, että jos taide puuttuisi, niin silloin jotain hyvin olennaista puuttuisi niin kuin maailmasta ja ihmisyydestä ja kaikesta. Tuntuisi tosi ontolta.
Hyvä. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikkaa -podcast, jota julkaisee Voimalehti. Ja minä olen Voimakustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään studiossa ovat olleet vieraana ja äijyyden merkitystä jallittamassa koreografi Maria Terttu Wilman ja tanssija Jukka Tarvainen. Kiitos Maria Terttu ja Jukka.
Kiitos. Kiitos.
Ja kiitos kuulijoille, kuulemiin ja seuraavan kertaan. Kiitoksia.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.